Vždycky mě zajímalo, jestli by dokumentaristka Helena Třeštíková přijala návrh některého ze svých kolegů a stala se objektem, který by mnoho týdnů, měsíců a nebo i let nechával nahlížet do svého života a odkrýval své soukromí. Paní Třeštíková, vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den. No, odpověď na tu otázku je, že já nejsem asi dostatečně autentický typ, jaký by měly hrdinové časosběrných dokumentů být, a myslím si, že přece jenom o tom natáčení něco vím a že bych nedokázala být úplně uvolněná a taková otevřená, a tak to asi se nestane.
Říkáte, že máte ráda malou historii, tedy tu zprostředkovanou obyčejnými lidmi. Kdo je podle vás hrdina?
Pro mě nejzajímavější hrdinové jsou ti malí lidé, kteří žijí své životy, moc se o nich neví a perou se s různými nepřízněmi osudu a dokážou to překonávat a nijak s tím moc nelezou na veřejnost, a přitom, když to zjistíte, tak jste ohromeni jejich sílou. Tak to jsou pro mě ti největší hrdinové, a vlastně v několika filmech jsem se s takovými lidmi setkala, třeba Sladké století, kde byly ženy, které byly v 50. letech vězněny komunistickým režimem, a úžasně zajímavé, silné ženy, a moc se o nich nevědělo. Nebo paní Heda Margoliová z filmu Hitler, Stalin a já, která prožila neuvěřitelný dramata ve svém životě a zůstala nad věcí, a vlastně strašně zajímavá, vtipná žena. Tak to jsou pro mě objevy.
Mnohdy ty výpovědi vydají na filmový scénář. Napadlo vás někdy poskytnout někomu materiál, aby o tom vznikl ještě nějaký film?
To je zajímavá myšlenka, ale to by asi musel někdo přijít, že vlastně ono jako by bylo asi těžké někomu nabízet svoje příběhy. Spíš by mě samozřejmě těšilo, kdyby to napadlo někoho z kolegů, který se zabývají hraným filmem, ale zatím se to ještě nestalo.
Jak hledáte ty obyčejné lidi, hrdiny svých příběhů? Potkáváte je náhodou nebo je vyhledáváte?
Tak když mluvím o hrdinech takového toho volného cyklu, který jsem nazvala Paměť 20. století, tak tam to buď bylo na doporučení někoho, kdo znal někoho zajímavého, třeba ty vězeňkyně 50. let, nebo jsem si přečetla knížku, kterou napsala paní Heda Margoliová, a říkala jsem si, no to by byl film, nebo Má šťastná hvězda podle knížky paní Zdenky Fantlové, taky velmi zajímavé osudy 20. století. No a jinak do těch časosběrných filmů, ty moji hrdinové, to spíš, že vždycky se zrodí nějaký téma a potom se snažím někoho k tomu tématu najít, a většinou je to spíš taková náhoda. Tak jako náš život ovlivňuje hodně náhod, tak i v tomto případě to tak je.
Já v případě těch dokumentů žasnu, že mnohdy ti hrdinové mluví o svých zážitcích, o kterých třeba neví ani nejbližší rodina. Máte podobnou zkušenost?
Občas z těch rozhovorů někdy vyplynou nějaký takový informace, který možná ti lidé řeknou poprvé, možná, že ta chvíle nějak přiměje se otevřít. To jsou samozřejmě, to jsou dokumentaristické zázraky, to asi znáte.
Víte už teď vždycky, jak na to, aby se vám lidé otevřeli?
Nevím. Já se snažím být otevřená, upřímná, vždycky předem vyložit karty na stůl, to znamená, co chci dělat, proč to chci dělat, co mě na těch lidech zaujalo, co bych ráda zachytila. A pokud jsou ochotní, tak jsem samozřejmě ráda, ale mnohokrát se mi stalo, že někdo odmítl a nechtěl být natočen, takže to, co diváci znají, to jsou ty příběhy, které skončily happy endem, že ti lidé ochotně byli, ale tak samozřejmě je spousta témat, které se mi nepodařilo realizovat. To vím jenom já.
Jdete na to natáčení už s připravenýma otázkama, anebo to vlastně nemá smysl, protože opravdu vycházíte z toho, jak ten člověk je naladěný a o čem začne mluvit?
Vždycky mám nějaké připravené otázky, ale snažím se být hodně otevřená k tomu, co ten člověk třeba zrovna v tu chvíli chce říct, nezávisle na mých otázkách. A to myslím, že je hrozně důležitý. Jednak nějakou přípravu si udělat, úplně nespolehat na absolutní improvizaci, ale zároveň té improvizaci dát prostor, a případně, když se tam objeví nějaký úplně nečekaný téma, tak ho zachytit a zpracovat. Ale musím říct, že jsem mnohokrát jsem si uvědomila, že se mi to nepodařilo, že třeba až zpětně, když se dívám do těch transkriptů, do těch přepsaných materiálů z každého toho natáčecího dne, tak si říkám, ježiš, proč já jsem tady tohle téma víc nerozvinul, že si to trošku vyčítám, ale tak to asi vždycky člověk jako má pocit, že to úplně nebylo všecko stoprocentní, ale tak aspoň má co pak třeba napravovat při dalším natáčení.
Vy údajně žijete naplno Milošem Formanem v této době.
Je to tak a není to z toho smutného důvodu, že Miloš Forman zemřel, ale už asi rok připravuju dokument o něm. To je koprodukce České televize Arte, francouzsko-německého kulturního kanálu. A vzniklo to tak, že ta dramaturgině z Arte přímo mě vyzvala k tomuto tématu. Tak mě to potěšilo, její důvěra. A teď už nějakou dobu se tím zabývám. Teď v posledních týdnech a dnech velmi intenzivně, protože brzo už nastane etapa, kdy jdeme do střižny. Ono to bylo od začátku míněno jako střihový film, protože Miloš Forman nechtěl už točit, nechtěl být natáčen, nechtěl. Já tomu rozumím, protože on asi měl pocit, že už nějak řekl všechno, už byl trošku unavený a nechtělo se mu jít do dalšího dobrodružství, ale byli jsme v kontaktu, on o tom projektu věděl, já jsem mu posílala materiály k tomu, jak si to představuju, on všechno schválil. My jsme byli v kontaktu, my jsme se několikrát viděli v Americe a vždycky ve velmi přátelském duchu a on s jeho ženou sledovali moje filmy, vždycky, když nějaký byl, tak jsem jim posílala DVDčko nebo link v poslední době a oni to reflektovali, což mě hrozně těšilo. A takže on s tím vším byl seznámen a srozuměn, ale akorát nechtěl už nic říkat.
Jsou to věci, které jsou už známé, nebo logicky pátráte ještě po něčem, co by se dalo objevit? Narážím třeba na fotografie, které proběhly tiskem po smrti Miloše Formana z natáčení Amáda v Kroměříži.
Ano, ano, to zrovna tohleto potom pátráme, protože to jsme zjistili. Oni jsou to nejenom fotografie, ale přímo záběry, což je pro nás ještě výhodnější. Pak jsme zjistili, že byly nějaký záběry natočený, nějaký amatér místní točil ve Vrchlabí při natáčení filmu Hoří má panenko, což je taky dobrý objev. Snažíme se získat různý neznámý fotografie, kromě dokumentů, které byly o Miloši Formanovi natočeny v Čechách, tak jsme získali jeden belgický, jeden německý, anglický, americký a švédský film o Formanovi. Takže to jsou všechno materiály, ze kterých bychom rádi vycházeli. Takže myslím si, že by to mohlo ve výsledku být, protože to bude z různých materiálů, z různých období jeho života a že se tam opravdu objeví i asi ne úplně známý jeho myšlenky, situace, postřehy. Doufám, doufám.
Jaký je Miloš Forman vašima očima? Jak jste ho vnímala?
Miloš Forman pro mě byl strašně důležitá postava mého života, protože já jsem byla jako dítě pilný filmový divák. My bydleli na Václavském náměstí v Praze a měli jsme tam asi 10 kin okolo a pořád jsme chodili do kina. No a já samozřejmě takový ty pohádky všeho druhu a pak teda takový ty různý socialistický filmy a pak najednou to mi mohlo být nějakých kolik, já nevím, 12, 13 let jsem uviděla Konkurs a najednou to byl takovej závan pravýho života. Mně do té doby se zdálo, že je něco, co jako žiju a pak je něco, co je ve filmu. A to jsou jako oddělený světy. A najednou jsem viděla film, kde takový holky jako já dělají, no o něco starší, ale ne o moc, dělají konkurs na zpěvačku divadla Semafora, tvářejí se tak, jak se tváří holky okolo mě a zpívají tak falečně, jak bych asi zpívala já. A prostě najednou jsem měla pocit, že film vlastně nemusí být ta umělá podívaná, ale že to může být zachycený život. A to byl jako strašně silný zážitek a já od té doby jsem začala snít o tom, že bych mohla být režisérkou dokumentů. Ale to v té době byla, jako kdybyste dneska snila o tom, že poletíte na Mars, tak asi vize podobného typu. Ale přesto to pořád ve mně bylo a opravdu to zažehl Miloš Forman. Já jsem pak samozřejmě viděla všechny jeho filmy a několikrát. Já vždycky všechny filmy jsem viděla několikrát. To byla taková moje specialita. A prostě jsem ho považovala za člověka, který ve mně zažehl ten plamen, abych to řekla hezky pateticky. A to trvalo vlastně po celou dobu. Samozřejmě pak jsme ten kontakt s jeho filmy moc neměli, pak jsem, já ani si nepamatuju, snad první jsem viděla Amadea a pak ty další filmy, že jo, postupně. Nikdy mě nic z toho, co dělal, nesklamalo. Vždycky jsem měla pocit, že to je prostě strašně zásadní a že stále zůstal věrnej sobě. Že nikdy, jak se tak občas říkalo, že prostě odešel do Hollywoodu a začal být hollywoodským režisérem, no podle mě vůbec ne. On naopak ten Hollywood změnil, protože on ukázal v Americe, to je teď trošku zjednodušeně řečeno, ale bylo tam asi v tu dobu taková tendence k takovým trošku jiným příběhům, než byly takové ty klasicky hollywoodské, ale on to naplnil Přeletem nad kukačím hnízdem dokonale. A to, že ten film pak vlastně dostal ty Oscary, tak to bylo vítězství Miloše Formana úplně neuvěřitelný. A to jsem měla takovou radost tehdy, to jsme se samozřejmě dozvěděli, že tenhle člověk tam prorazil a takhle intenzivně, to je opravdu výjimečný.
Kdy bude premiéra toho vašeho dokumentu?
No my bychom to měli dodělat nějak do konce roku, no, tak doufám, že někdy v příštím roce, vůbec teďka netuším. To, jak potom ten film, kdy má premiéru a jak je uváděný, tak to už potom je věc producentů a distributorů, na to už já zase tak úplný vliv nemám. Já prostě mám vliv na to do poslední vteřiny, kdy se na tom filmu pracuje a pak už to tak trošku žije svým životem.
Rok 1968 je pro vás velmi důležitý, protože jestli informace, které jsem studovala, neklamou, tak to byl rok, kdy vy jste se opravdu rozhodla, že půjdete na FAMU, protože jste se potkala s jistým mladým studentem.
Ano, je to tak. Já jsem o té FAMU sněla, mluvila jsem a v posledním ročníku na střední škole, to byl ten rok 67-68, jsem už o tom začala mluvit otevřeněji a jedna moje kamarádka se kamarádila se studentem FAMU, vzala mě k němu na návštěvu a on mi právě vyprávěl o tom, jak točí nějaký dokument a já jsem teprve tehdy zjistila, že existuje samostatná katedra dokumentů. Ona teda tam byla už několik let, ale tehdy mi to ten kamarád potvrdil, že prostě lze na FAMU studovat jenom dokument, no a to jsem si říkala, to je ono, to je přesně ono, tak to je moje cesta, takže já jsem v tom roce 68 udělala maturitu a pak jsem rok pracovala v televizi jako asistentka režie, protože na FAMU byla podmínka, že musíte mít rok praxe a to byla docela dobrá škola v té televizi a moc jsem teda doufala, že se mi podaří ty zkoušky udělat, že se tam už nebudu muset vrátit, což se naštěstí povedlo. Takže jsem nastoupila na FAMU a od první chvíle jsem tam byla hrozně šťastná. Měla jsem pocit, že to je ono, že to je přesně to, co chci dělat a ten pocit mě neopustil do dneška.
Do praxe jste tedy vstupovala v 70. letech, to už jsme v období normalizace. Nakolik jste měla volnost ve výběru témat, ve formě zpracování, přístupu a podobně?
No tak to samozřejmě byla nejhorší doba, jaká mohla být pro začínající dokumentaristy, protože to byla doba plná omezení, zákazů, cenzury. A já jsem teda nastoupila do krátkého filmu, což jsem si velmi přála, protože to byla, tehdy byly tři možnosti pro absolventy dokumentu, buď být v televizi, což jsem strašně nechtěla, protože to byla ideologicky řízená firma, nebo v krátkém filmu, kde byly daleko lepší podmínky, anebo být na volné noze. No a já jsem už v průběhu školy různě v tom krátkém filmu asistovala a pracovala na různých pozicích a takže mě tam potom zaměstnali původně jako dramaturga. A dělala jsem dramaturgii spíš takových jako filmů o umění, které tam vznikaly a rozhodně jsem se bránila jakýmkoliv tématům politickým, jako dramaturg teda. No a zároveň jsem tam jako režisérka přinášela svoje témata, takže já jsem vlastně dělala jenom to, co jsem chtěla. Ne všechno mi schválili, ale z toho, co mi schválili, tak to jsem dělala, to byl moje téma. A vlastně první film se jmenoval Zázrak a bylo to o ženě, která čeká dítě a točili jsme to asi rok, dítě se narodí, ještě pár nějakých prvních měsíců jeho života A pak jsem pokračovala v sledování toho dítěte a to vlastně byla cesta k manželským etídám, protože o mě věděli, že jsem ochotná dělat nějaký takovýhle dlouhodobější projekty a když potom přišel do krátkého filmu námět na to dlouhodobější natáčení mladých manželství, tak mě to zadali a tím vlastně určili můj život.
Paní režisérko, co je pravdy na tom, že manželských etid se chopila vaše dcera, která v nich nějakým způsobem chce pokračovat?
To je pravda pravdoucí a je to tak, že ona dělá projekt, který se jmenuje Manželské etidy nového tisíciletí a je to formát manželských etid akorát s novými lidmi v nové době, v novém prostředí, v nových podmínkách. Čili je to, myslím, že má 5 párů, a už je sleduje asi 6 let a myslím, že v příštím roce to bude hotový. A myslím, že zajímavé je to v tom, že je to jakoby úplně stejná situace. Mladí lidi se vezmou a začínají spolu, ale tím, jak ta doba je jiná, tak ty lidi řeší opravdu úplně jiný problémy, jiný situace, všecko je jinak. Tak v tom je to podle mě vlastně, to bude hrozně zajímavý, no.
Cítíte v ní svůj otisk, teď nemyslím jako matky, což je pochopitelné, ale jako režisérky?
No tak v tomhletom projektu ano a myslím, že se jí to, ona prostě převzala formát, to jsme si na tom dohodli, to je jako naprosto regulérní jako postup, čili používá i stejný postupy, stříhá to se stejným stříhačem jako já, čili i ten v tom jako se snaží držet tu linku, protože u těch dokumentů střih je důležitý. A jako myslím si, že to bude věc, na kterou budu pyšná. Ale jinak ona, Hanka, teď ještě udělala takovej trošku krok stranou, že ona se stala vlastně komunální političkou a je v zastupitelstvu městské části Praha 7 jako radní pro kulturu, což má teď momentálně jako vlastně zaměstnání na plný úvazek. Takže ona má ještě tohleto angažmá, ve kterém, ale myslím, že je velmi úspěšná, protože na té Praze 7 to se teď považuje za nejlepší pražskou čtvrť a hrozně to tam žije a ta kultura speciálně, tam je spousty divadel, galerií a Hanka tomu hrozně pomáhá, tak z toho mám radost.
Abychom zmínili ještě i vašeho syna, vím, že fotí. Na ty fotky je možné narazit. Co kamera?
Tomáš mi několikrát dělal kameru, ale mám pocit, že úplně mu to nesedělo, že on opravdu se našel ve fotografii. On fotí, například teda fotí všechny obálky a rozhovory pro časopis Reportér.
O vás se mluví jako o sběratelce času. Jak vlastně vnímáte čas?
No, sběratelka času je dobrý název, asi to sedí, protože dělám ty časozběrné dokumenty a říkám si tím, že jsem zapojila čas do svých služeb, že takový to, co většinou ženy trápí, že čas přináší vrásky a jako ne úplně takové příjemné procesy životní, to stárnutí, takže to já samozřejmě mám také, ale zároveň to mám vykoupeno tím, že mi ten čas přináší příběhy, s kterýma pracuju, tak aspoň částečně můžu ho využít jeho služeb i v pozitivním slova smyslu.
Vy jste údajně s tím časozběrným dokumentem u nás začínala. To bylo intuitivní, anebo měla jste šanci někde něco podobného vidět?
Ne, vůbec žádný předobraz jsem neměla a jediný předobraz vlastně byly moje deníky, že mě vždycky hrozně bavilo zaznamenávat ten den, ten moment, tu chvíli, tu pravdu toho dne, té chvíle. A vlastně, když se to dává za sebe, tak v tom vidíte nějaký vývoj, nějakou změnu. A tohle to mě vždycky hrozně bavilo a zajímalo a těšilo. No a tak nějak jsem tuhle tu tendenci propojila s tím filmem. No. Ale k tomu člověk asi musí nějak dospět. A rozhodně jsem neměla žádný předobraz.
Jste zvyklá sbírat materiály měsíce, mnoho let. Na druhou stranu, když jste jela do Salzburku za herečkou Lídou Bárovou, tak jste věděla, že to budou hodiny, možná pár dnů. Přehodnocuje člověk tu formu, jakou přistupuje k tomu člověku, jak pracuje?
Já vždycky ctím to, že pokud mám nějaký úkol, tak musím se snažit ho naplnit jak nejlíp lze. To znamená, na Lídu Bárovou jsem měla 3 dny, bohužel se to pak zúžilo jenom na 2, protože ona jeden den odmítla natáčet, bylo to trošku kritický, A věděla jsem, že prostě to takhle je, víc těch dnů nemám a musím zvládnout maximum v té chvíli, která je. Musím se maximálně soustředit, byla jsem teda, jsem spotila bluzu hrůzou a bylo to asi jedno z nejtěžších natáčení mého života. Musím říct, že paní Lída byla náladová, nevypočitatelná. Bylo to opravdu takový jako hodně na hraně, ale něco z toho potom vzniklo naštěstí teda. A tak samozřejmě je mi bližší rozhodně ta práce, kdy je víc času, víc člověk může se třeba k nějakým tématům vracet, může se s tím protagonistou setkávat opakovaně. To všechno jsou samozřejmě věci, které to daleko výrazně vylepšují tu možnost, jako aby z toho něco vzniklo. No. Ale prostě já mám takový heslo, krize je šance. A to znamená, že prostě i v krizi se musíte snažit a že někdy z toho může vzniknout i třeba něco lepšího, než kdyby ta krize nebyla, tak tím se pořád řídím a snažím se překonat i nepřízeň osudu.
Paní Lída Bárová ještě stihla vidět váš dokument. Měla potřebu vám sdělit, jak to na ní zapůsobilo a jestli je nebo není spokojená?
Ano, my jsme paní Lídě ten první dokument, který vznikl v roce 95 pro Českou televizi, tak ten jsme jí poslali na VHSC. Ona ho viděla a my jsme si docela často telefonovali, ona byla taková telefonistka, to jí bavilo. A tak jako říkala, jo, paní Heleno, dobrý, tak jako neměla s tím problém. No, ten druhý film, který z toho materiálu pak vznikl až po čase, Zkáza krásou, ten už neviděla, protože zemřela. Ale ono z toho jejího vyprávění, tak je tam o něco víc, než bylo v tom prvním filmu, samozřejmě výrazně víc, ale ona všechno to, co říkala, tak říkala samozřejmě s tím, že věděla, že to je natáčený, tak myslím, že by s tím taky souhlasila. Když o něčem nechtěla mluvit, tak to dala najevo, takže doufám, že i ten druhý tvar by se jí líbil a je tam víc záběrů z jejich filmů, třeba i tady neznámých filmů německých, který točila na konci 30. let, kde je opravdu krásná, uchvatná žena, tak asi by se jí to líbilo.
Sledujete své mladé kolegy dokumentaristy. Jak se vám líbí to, co vzniká teď?
Já působím na katedře dokumentu na FAMU, takže jsem v kontaktu velmi intenzivním s tím, co dělají naši studenti, protože to sleduju velmi zblízka. Tak oni jsou samozřejmě trošku jiný, než jsme byli my. Mají jiné možnosti, jiné podmínky, mají daleko větší přehled o světovém dokumentu. Někdy možná trošku jim to přináší takovou touhu po světovosti a po užití určitých postupů, které třeba zrovna momentálně ve světovém dokumentu jsou módní. To je takový polo inscenovaný situace, krásně kameramansky natočený, kde to vypadá trošku jako hraný film, tak to je jedna taková linie. Další linie je spíš taková aktivistická, takový a la Michael Moore, prostě dokumentaristé se snaží před kamerou napravovat svět a ukazovat na jeho nešvary a jsou velmi aktivní a velmi ostří. No pak jsou samozřejmě i takový pozorovatelé, jako dejme tomu bych definovala já sebe sama. Takže oni jsou samozřejmě ohromně různorodí, tak jak v tom dokumentu opravdu je možný vyzkoušet strašně moc různých postupů, tak všechno se dá u nás na té katedře vidět. Samozřejmě potom je tam ještě další moment, že oni na té katedře mají všechny podmínky k tomu, aby ty filmy mohly dělat. Nemusí schánět peníze na ty cvičení, prostě to mají zajištěné. A někteří z nich potom mají problém, když přijdou do praxe, se přizpůsobit trochu tomu, že je od nich něco očekáváno. Na té katedře je velká svoboda, kdy se snažíme, aby se naučili zjistit, kdo jsou, jaký jsou dokumentaristický typy, co jim sedí, co jim nesedí, aby všechno vyzkoušeli. A hodně málo jsou něčím limitováni, zatímco potom v té praxi samozřejmě ty limity přijdou a někteří z nich se s tím těžko vyrovnávají. To je mi úplně jasný, protože prostě tady je ten problém, že film je drahá záležitost. Málo kdo si ho může financovat sám z vlastních prostředků, nebo vůbec nikdo asi. A když někde žádáte o peníze na film a potřebujete je, tak jako do jisté míry musíte se přizpůsobit přáním toho financiéra a to je prostě těžký. Ale já to vím, jako, jenomže to je takový neřešitelný problém. Určitě to mají lepší studenti třeba výtvarného umění, kteří jsou daleko nezávislejší, nebo když někdo píše literaturu, tak samozřejmě je daleko svobodnější než ten, kdo dělá film a je závislý na financích. Ale to je takový věčný problém, to jsme řešili všichni a všichni to řešit budou stále. Film je drahá disciplína.
Když už jste zmínila tu literaturu, Agatha Christie má určité zásady, které by autor kriminálních příběhů nikdy neměl porušit. Existují nějaké zásady dokumentaristy, které by nikdy neměl porušit?
No, tak já můžu říct takové svoje zásady. Nikdy by neměl svým filmem ublížit lidem, o kterých točí. To musí mít vždycky na paměti. Nikdy by je neměl tlačit do kouta, nikdy by je neměl natáčet skrytou kamerou. Vždycky by jim měl dát ten film, který o nich udělá, ke schválení. Pokud mají nějaké výhrady, měl by je respektovat, byť to třeba může bolet. Tak to jsou asi takové moje zásady s tím, že to nejsou asi zásady, které jsou obecně platné a tak jako občas jsou nějaký takový problémy, že někdo natočí o někom film a ten někdo potom je tím filmem, se cítí poškozen a různě jsou z toho nějaké tahanice. Takže není to něco kodifikovaného, ale pro mě tohle to platí a snažím se celý svůj život to dodržet.
Paní režisérko, vy jste si vybrala přesně tu profesi, pro kterou jste se narodila, že ano?
To je hezký, že to říkáte. Já mám ten pocit, že asi jo, i když v době, kdy jsem se proto rozhodovala, tak to opravdu absolutně nikdo by tomu nevěřil, protože já jsem byla taková nepříliš výrazná, průrazná osoba. Vím, že jednou jsme s kamarádkama hráli hru na pravdu, asi v 16. A tak jsme si říkali všecko a jedna ta moje kamarádka mi řekla, ty jsi Heleno strašně těžkopádná. To mě tehdy, tak do dneška si to pamatuju, vidíte, že mi to zasáhlo. To nebylo, nebylo to nic potěšujícího. Takže taková těžkopádná osoba, neprůrazná, se chystala dělat dokument, no nikdo mi nevěřil.
Těžkopádná pro mě rozhodně nejste a já moc děkuji, že jste si udělala čas pro Český rozhlas Olomouc a pro Ditu Vojnarovou. Naším hostem dnes byla dokumentaristka Helena Třeštíková. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání a držte mi palce.